Já jsem říkal, no to není možné, no je to možné, máš narozeniny, mám 28. května. Tak jsem měl velkou radost.
Mm, to se hned tak někomu nepoštěstí.
Ne, ale o rok později, zase 28. května, říkám ráno, musím se jít podívat někam na ulici, taky zase budou prapory. A táta říká, ani nechoď, nebudou, protože to už byl rok 1949 a ty prapory byly před 48.
Ano.
Protože byly na počest narozenin druhého československého prezidenta doktora Edvarda Beneše, mimochodem rodáka z Kožlan, tady ze západních Čech. Mm-hmm.
Vy jste studoval strojní průmyslovku, proč pak jste si vybral tenhle obor?
Protože jsem neměl vlastně jinou šanci. To bylo tak, že já jsem od dětství tíhl k rozhlasu, k divadlu. Mně to velice se líbilo a dokonce jsem, když se nás ve škole ptali, říkal v odpovědi na otázku, čím budeš, jsem psal hercem. A maminka mě říkala, Kájo, prosím tě, to není možný. Ty musíš napsat horníkem, protože uvědomme si, jaká byla doba. Horník a kdo je víc. Takže jsem psal, že budu horníkem, ale když teda pak přišel ten rok, kdy jsem opouštěl základní školu, tak jsem přece jen chtěl jít na 11letku jako předstupeň po tom, že bych šel třeba na AMU, kdyby mě vzali na divadelní fakultu. A táta říkal, ne, bohužel si nedostal doporučení, buď rád, jestli půjdeš na průmyslovku. Jsem říkal, jakou, no nikam jinam tě nevezmou, až na třetí strojnickou průmyslovku, která je v Praze Vysočanech. To je obor, kam nikdo nechce jít. To je tepelné zpracování kovů a lisování za studena. A tam nikdo nechce jít, to je tak těžký obor, takže tam by tě mohli vzít. Takže jsem se tam přihlásil a oni mě vzali, ale můj další život ukázal, že to bylo od mého otce velmi šťastné rozhodnutí.
Mm-hmm. Vy jste maturoval v roce 1959 a na umístěnku jste se jako konstruktor dostal do škodových závodů v Plzni a tady někde začalo to vaše spojení s Plzní, díky kterému jste se stal opravdovou legendou. A do Plzně se dostaneme už po písničce. Rozhlasová legenda Karel Sedláček zůstává naším hostem. Nějaká kráťoučká vzpomínka, pane Sedláčku, na Ivone Přenosilovou byla by?
Jsem moc rád, že jste vybrali právě Ivonu, protože to jsem si vzpomněl na další zajímavou etapu mého života, to je Rádio Svobodná Evropa, kde jsem se s Ivonou přátelil, kamarádil, ona tam dělala hudební redaktorku, ale takovou moderátorku odpoledního vysílání a měla ráda country music, což jsem měl já velmi rád. A měla ráda Ameriku, což já také, takže jsme často spolu vedli debaty doplněné country písničkami o Americe tehdejší, o Americe historické i o právě country a western music.
Tak to jsme skočili do svobodné Evropy, pojďme se zase vrátit do Plzně. Takže vy jste dělal ve Škodovce a jak pak jste se dostal k tomu plzeňskému rozhlasu? To jste slyšel nebo jste někde četl nějaký inzerát, jak to tenkrát proběhlo?
No, to je také důležité, proč jsem se dostal právě do Plzně, protože když jsem konečně odmaturoval, šťastně, dobře, ne, že bych opakoval, ale moje studijní výsledky nebyly příliš dobré, musím říct, protože jsem hrál divadlo, chodil jsem do rozhlasu, hrál jsem v ochotnických souborech v několika a více jsem se tak soukromě připravoval na svou rozhlasovou kariéru, i když jsem o ní ještě netušil a bylo to vlastně takové nevědomé. A tak jsem odmaturoval a my jsme tehdy museli v tom roce 59 nastoupit do některého z průmyslových závodů a paní třídní učitelka na tabuli napsala názvy těch závodů, které nás čekají, a vyvolávala podle prospěchu. Nejlepší žáci si mohli vybírat jako první, takže ty si vybrali, když to bylo někde v Praze nebo blízko jejich bydliště. A my, kteří jsme byli v
na chvostu
po poli trochu dál, jsme museli vzít, co zbývalo. No a zbývala Plzeň, protože ta nás brala 6. Takže jsem si vybral tu Plzeň velmi rád. Protože já jsem tady byl během toho studia na návštěvě jedních známých, kteří bydleli tady na náměstí Míru. A viděl jsem takovou krásnou budovu a říkal jsem, to je Plzeňský rozhlas, taková krásná budova, tady bych chtěl dělat rozhlasového hlasatele. Střih, a za 2 roky jsem byl v Plzni a poslouchám rozhlas po drátě a bylo vysílání města Plzeň z radnice. A ten pán, co to čet to velmi neuměle. To mě zarazilo. Takže 2. den jsem zavolal na radnici a říkal, jestli je tam ten redaktor, co má na starosti to vysílání. Byla to paní redaktorka Vlasáková. Spojili nás a já jí říkám, kdo to tam prosím vás včera četl to vysílání pro město Prahu. A ona říkala, no co proti tomu máte? Já jsem říkal, no já bych to četl lepší. Tak se na nás přijďte podívat. Šli jsme se podívat. A od té doby jsem se s tím pánem, to byl jeden hajný, nedaleko Plzně, a dojížděl jsem to vždycky číst a byl rád, že se našel někdo. A tahle ta Vlasáková říkala, a víš, že my to budeme příště natáčet přímo v Československém rozhlase na náměstí Míru. To bylo tady vedle tohoto studia. Takže jsme to tady natáčeli a natáčeli to technici Československého rozhlasu, už to nebylo na radnici, a jedna ta zvukařka, jmenovala se Helena Vaňurová, říkala, ale to je pěkný hlas, to je pěkný projev. A my tady budeme hledat někoho a bude konkurs, nechci se zúčastnit. Já jsem říkal, no rád bych, já dělám tady ve Škodovce. Tak jsem se přihlásil na ten konkurs.
Vzpomínáte si ještě, jak ten konkurs vypadal? Četli jste nějaký text, nějaké zprávy? Ano, ano. Máte to v hlavě ještě?
Bylo nás asi 20 a po jednom nás volali sem do tohoto, dnes bych řekl, diskuzního studia, odkud vysíláme. Tehdy se to jmenovalo diskuzní studio. A ta porota, která byla několik režisérů a redaktoři, nebyla zde, neviděli nás vůbec, byli v prvním poschodí a jenom poslouchali, aby ten vizuální dojem neovlivňoval celkový dojem z toho uchazeče. Protože tam byly 2 podmínky, musí mít maturitu, to jsem splňoval, a musí mu být 21 let, to jsem nesplňoval. Ale ta slečna, co u vchodu si nás odškrtávala, se mě na nic neptala, dala mě číslo a měl jsem, myslím, číslo 18, nebo už to už vlastně nevím. No, takže jsem šel sem do studia a tady mě dali přečíst zprávy o tom, jak se na Sušicku suší seno.
Ano, to je ten legendární text, který jsme už od vás slyšeli.
Tak, no.
Povedlo se, dostal jste se do rozhlasu a strávil jste tady 8 let. Naším hostem je dnes pan Karel Sedláček. Helena Vondráčková a Přejdi Jordán, i tahle písnička patřila k těm zakázaným. To bylo to období, kdy se zakazovaly i písničky takové smutnější. Říkám to správně, že Přejdi Jordán bylo na černé listině, pane ano, Sedláčku?
Ano, bylo to tak. To bylo samozřejmě po roce 68, protože tam je text Přejdi Jordán, tu řeku nadějí a tak dále. A tisíce lidí emigrovali a spojovali si právě svůj osud s tímto osudem, který připomíná ta písnička. Byla to nucená vlastně emigrace po invaze v roce 68 po té okupaci.
My se k tomu 21. srpnu určitě ještě dostaneme, ale pojďme přece jen na začátek těch 60. let, kdy 19-letý mladíček se dostal do plzeňského rozhlasu. Pociťoval jste někdy, pane Sedláčku, že se na vás ti starší dívali tak trochu ze svrchu, že jste mladý, neskušený a že byste se měl od nich učit, nebo jste to nikdy necítil tohle?
No, já jsem byl mladý a neskušený a dělal jsem velké chyby, takže se na mě asi dívali svrchu, i když mě to nikdo jaksi explicitně nevytýkal, ale občas, když jsem udělal nějakou chybu, tak to mě samozřejmě vytýkali a já jsem se tak podvědomě od těch zkušenějších učil, abych prostě se například připravil na to vysílání, když jsem jednou uváděl půl hodinku operních árií a šel jsem naprosto nepřipravený a sedl jsem si k mikrofonu a tam byla první skladba zařazená a já jsem viděl Willibald Gluck, říkám si Gluck, no německy, to, tam asi zapomněli udělat na U dvě čárky, já jsem vůbec nevěděl, kdo to je Christopher Gluck. Říkám, to bude Gluck, to je štěstí. Tak jsem říkal, tady uslyšíte duet z opery Glucka, Orfeus a Euridika. Teď jsem strnul, protože tam bylo napsáno, zpívají dvě zpěvačky, Libuše Bláhová a Věra Soukupová. Já jsem říkal, když to má být chlapa ženská, jak to můžou zpívat dvě? Tak to odehráli. A já jsem se šel podívat na tu krabici, v níž byl ten pásek a tam bylo napsáno, že to zpívá Zdeněk Jankovský z Libuší. Tak jsem si říkal, to není možný. No tak jsem se vrátil a říkal jsem, tak to nespívala Věra Soukupová, ale Zdeněk Jankovský. No to už ty technici se váleli smíchy, protože to opravdu, to je kalhotková role, opravdu to je alta sopran, opravdu to zpívají dvě zpěvačky. Já jsem to pomotal strašlivým způsobem. No a té půl hodince, co jsem mohl, jsem zkazil, nahlásil, pak oni omylem, jak se chechtali, pustili jiný pásek, takže jsem řekl Skočná z opery Prodaná nevěsta a hráli něco z Jakobína, no prostě nepodařilo se nic, když jsem se vypotácel z té hlasatelny, no tak tam stál skutečně vedoucí hudebního oddělení, hudební redakce a velmi se zlobil, ale nemohli mě dát ani pokutu. Protože ten plat byl tak malý, že vlastně, no tehdy jsem nastoupil asi, myslím, 790 korun. Myslím, že jsem měl asi o 10 korun víc než ve Škodovce. To byl takový postup. Pak, myslím, jsem dokonce měl 790 už, no. To jsem se vypracoval. Mm. Takže mě nemohli potrestat, ale slíbil jsem,
že už to nikdy neuděláte.
Že už to nikde. A nikdy jsem to neudělal. Udělal jsem jiné chyby.
Ano, my se za chviličku už dostaneme k tomu konkrétnímu 21. srpnu 68, ale přesto teď pojďme udělat skok. Vy jste na konci roku 68 z plzeňského rozhlasu odešel. Stal jste se tiskovým tajemníkem filmového festivalu Finále. Také jste byl redaktorem Večerní Plzně. A až v roce 71 jste potom odešel do Svobodného slova a vrátil jste se do Prahy. Vzpomenete na chviličku na to Finále filmové?
Na to jsem vzpomínal rád, protože po tom srpnu, kdy tady začala normalizace po té kapitulaci, jsem viděl, jak se mění to vysílání rozhlasu, jak se lámou charaktery, a nejenom samozřejmě v rozhlase, ale ve společnosti vůbec. A tak jsem odešel s tím, že nemůžu hlásit takové věci, nemohu opěvovat sovětskou armádu okupační a tak dále. Takže jsem odešel, aniž jsem věděl, co budu dělat. Dal jsem výpověď a tady ten pan ředitel řekl, samozřejmě to podepíšu. A pak ho stejně vyhodili taky, že je chudáka. A tak jsem byl bez zaměstnání, ale já jsem uváděl jako takový, dneska by se řekl moderátor, tehdy jsme tomu říkali konferenciér, jsem uváděl filmové festivaly pracujících na Lochotině A ředitelem toho krajského podniku pro film a koncerty, který organizoval festival finále, byl jistý pan Ženíšek. No a ten pan Ženíšek byl takový, bych řekl, progresivní komunista, tak mě říkal, nechceš jít k nám dělat tiskového referenta. Jsem chtěl, byl jsem zajištěn, jenomže jak postupovala normalizace, tak pana Ženíška vyloučili z KSČ, vyhodili a skončil tím, že jezdil jako řidič u pohřební služby, takže jsem věděl, že do Krpofleku jde normalizace, musel jsem odejít a šel jsem do dalších zaměstnání.